Θα βάλουμε αρχικά στην παρέα μας τον αργυρό πρωταθλητή κόσμου το 2019 στο Μάντσεστερ, τον Αποστόλη Τελικοστόγλου και την Άσια Μητσοπούλου, ένατη στο Παγκόσμιο του Μεξικού και πέμπτη στο Grand Prix της κατηγορίας G4 στην Ρωσία το 2018. Πρωταθλητές Ελλάδας και δυο τους επί σειρά ετών. Καλό απόγευμα, Αποστόλη. Καλό απόγευμα, Νάσια.
Καλό απόγευμα.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε, παιδιά? Να υποθέσω, είσαστε στην προπόνηση αυτή την ώρα. Αποστόλη, ξεκινώ με σένα. Η Κοζάνη.
Κοζάνη, αλήθεια είναι. Ναι. Ευχαριστώ που μας έχετε στην εκπομπή σας και μπορούμε έτσι να μιλήσουμε για την προετοιμασία μας και τους στόχους μας. Η προπόνηση είναι λίγο πιο αργά σήμερα το βράδυ, άρα τώρα είμαστε λίγο πιο χαλαρά.
Ωραία. Γυμνάζεσαι λοιπόν εσύ στο σωματείο Μακεδονική Δύναμη, έτσι?
Ναι, ακριβώς.
Είναι το σωματείο που ξεκίνησες και τα πρώτα σου βήματα?
Σαν παιδάκι ξεκίνησα σε ένα άλλο, ακριβώς δίπλα από το χωριό μου, το οποίο έκλεισε όταν ήμουν πολύ μικρό, 10 χρονών. Και ναι, οπότε στη Μακεδονική Δύναμη ήταν όταν ξεκίνησα τον πρωταθλητισμό στην ουσία.
Μάλιστα. Και εσύ, Νάσια, στον Νέαντα Αγίου Δημητρίου, έτσι?
Ναι. Εγώ από μικρή είμαι στον ίδιο σύλλογο, δεν άλλαξα ποτέ μου.
Αυτό το ραντεβού, Νάσια, κάθε απόγευμα εκεί στο σωματείο, πόσα χρόνια τώρα κλείνεται?
Εγώ κλείνω 24 χρόνια τώρα.
Είναι λοιπόν 23. Η όμορφη αλλά αχώριστη ρουτίνα της ζωής σου πια, έτσι?
Κάπως έτσι.
Αποστόλη, αγωνιστικά η χρονιά ξεκίνησε πολύ καλά για σένα. Έτσι, μετήχες μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας στο President Cup της Αφρικής και της Ευρώπης, όπου κατέκτησες την δεύτερη και την πέμπτη θέση αντίστοιχα. Είσαι ικανοποιημένος από αυτά τα πρώτα αγωνιστικά τεστ?
Πλήρως ευχαριστημένος δεν είμαι. Θα μπορούσαμε σίγουρα και στα δύο να έχουμε μετάλλιο, και γιατί όχι και στα δύο το χρυσό μετάλλιο, γιατί και στο δεύτερο τουρνουά που βγήκα δεύτερος ήμουν πολύ κοντά, και στο πρώτο θεωρώ ότι έγιναν κάποια λάθη, αλλά θα μπορούσα να τα πάω πολύ καλύτερα. Βέβαια, εντάξει, κάθε αρχή της χρονιάς είναι λίγο περίεργη για όλους τους αθλητές. Ελπίζω, καθώς μεγαλώνω και τα τουρνουά και πάμε στα πιο σημαντικά, έτσι να ανεβαίνει και η δική μας η απόδοση και εκεί που μετράει να τα πάμε ακόμα καλύτερα.
Είναι ουσιαστικά διοργανώσεις που σας δίνουν βαθμού στην παγκόσμια και στην Ολυμπιακή κατάταξη, σωστά?
Ακριβώς.
Λοιπόν, εσύ είσαι έκτος στην παγκόσμια, δέκατος στην Ολυμπιακή. Αν και νομίζω θα αλλάξει αυτό τον επόμενο μήνα και θα βελτιωθεί η θέση σου στην Ολυμπιακή.
Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Αυτά αλλάζουν κάθε μήνα και ανάλογα με το τουρνουά που παίζει, προστίθενται οι βαθμοί ή αφαιρούνται από τα προηγούμενα χρόνια. Εγώ νομίζω ότι τον επόμενο μήνα θα είμαι γύρω στην Ολυμπιακή, θα είμαι στο 8 ή στο 9, έτσι το υπολογίζω, αλλά περιμένουμε να δούμε.
Νάσια Μητσοπούλου, μετήχες και εσύ λοιπόν στα δύο President Cup, σε αυτό της Αφρικής σου τρίτη και στις Ευρώπης πέμπτη, σε μια χρονιά που και το δικό σου μυαλό βεβαίως είναι που αλλού, στο δρόμο προς το Παρίσι.
Η αλήθεια είναι ότι είμαι και πιο συνειδητοποιημένη αυτή τη χρονιά, γιατί είναι και πολύ κοντά στην προηγούμενη πρόκριση, οπότε ουσιαστικά τη διαδρομή την ξέρω μέχρι να φτάσουμε μέχρι εκεί. Έχω και ανταγωνισμό φέτος, είναι και η Χένια Σαρβανάκη στο 67, οπότε για μένα η μόνη διαφορά είναι αυτή, ότι πλέον έχω και ανταγωνισμό. Ίσα-ίσα που αυτό με βοηθάει να έχω έτσι μεγαλύτερο κίνητρο να γίνω και καλύτερη και πιο αποδοτική στους αγώνες. Ο στόχος εξαιρετικά δεν αλλάζει.
Είσαι 18η στην παγκόσμια κατάταξη, 300η στην Ολυμπιακή. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο το σύστημα των προκρίσεων και κατόπιν να μας πεις και πόσο κοντά είσαι στον αγωνιστή του χρόνου στους Ολυμπιακούς?
Το κοντά είναι σχετικό, γιατί είναι ακριβώς αυτό που είπαμε. Οι βαθμολογίες αλλάζουν κάθε μήνα. Πρέπει και εσύ να ανεβαίνεις, αλλά ταυτόχρονα ανεβαίνουν και οι υπόλοιποι αθλητές από τις υπόλοιπες χώρες. Οπότε ουσιαστικά πρέπει να κυνηγάς μονίμως τους βαθμούς. Και εννοείται να έχεις στο νου σου, γιατί αυτό κάθε μήνα μπορεί να πέσει, αν έχεις αναλόγως παίξει την προηγούμενη χρονιά τον αντίστοιχο μήνα. Είναι λίγο περίεργο το σύστημα, δυστυχώς, όσο αφορά τους βαθμούς. Ναι, παρ' όλα αυτά δεν είμαι πολύ μακριά, θεωρώ. Οπότε εντάξει, απλά θέλει κυνήγι.
Αποστόλη, ο δρόμος είναι μακρύς ακόμα. Έχετε αρκετούς αγώνες να μετάσχετε, αλλά φαντάζομαι ότι ο αμέσως επόμενος μεγάλος στόχος είναι το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα τον Απρίλιο. Και θέλω να μας εξηγήσεις γιατί.
Προσωπικά μου αρέσει να βλέπω τους στόχους, το μεγαλύτερο στόχο αμέσως τον επόμενο. Οπότε θα έλεγα πως ο επόμενος στόχος είναι το πρωτάθλημα της Βουλγαρίας την επόμενη εβδομάδα, που θα συμμετέχουμε με την προολυμπιακή ομάδα. Αμέσως μετά από αυτό θα συμμετάσχουμε και στο πρωτάθλημα του Βελγίου, που είναι δύο τουρνουά που δίνουν και αυτά βαθμούς. Ο στόχος ο δικός μου προσωπικός είναι να κλειδώσω τους 40 πόντους που μπορείς να πάρεις από αυτά τα συγκεκριμένα τουρνουά το χρόνο. Εγώ μέχρι στιγμής έχω 12-13 πόσους δίνει το ασημένιο μετάλλιο που πήρα τώρα. Δηλαδή χρειάζομαι ακόμα περίπου 28 πόντους για να συμπληρώσω τους 40 και έτσι ώστε να μην χρειάζεται να αγωνίζομαι σε αυτά τα τουρνουά για τον υπόλοιπο χρόνο και να αφοσιωθώ στα μεγαλύτερα τουρνουά. Βέβαια, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως είπατε και εσείς, είναι ένας πολύ βασικός στόχος της χρονιάς, γιατί η εθνική ομάδα εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από το αποτέλεσμα αυτού του τουρνουά. Δηλαδή, αν δεν βγεις χρυσός Πανελληνιονίκης, δεν θα συμμετάσχεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που είναι φέτος, το οποίο πρωτάθλημα είναι και το μεγαλύτερο με βάση το πόσους πόντους δίνει για τη χρονιά μας. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα από τα πιο βασικά μας και το μεγαλύτερο στόχος της χρονιάς είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και για να παίξουμε σε αυτό πρέπει να κερδίσουμε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Οπότε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα φέτος είχε πολύ μεγάλη βαρύτητα για μας.
Αν κατακτήσεις, που στο εύχομαι βεβαίως, μετάλλιο στο παγκόσμιο, κλειδώνεις, να το πω έτσι, σε μεγάλο βαθμό πρόκριση στους Ολυμπιακούς, δηλαδή θα μπορούσες να μπεις ακόμα και εξάδα?
Στην εξάδα είμαι πάρα πολύ κοντά. Είμαι σχεδόν 25 με 30 βαθμούς διαφορά θα είμαι τον επόμενο μήνα. Αλλά όπως είπε και η Νάσια, επειδή δεν παίζουμε μόνο εμείς, παίζουν και οι άλλοι, εξαρτάται έμεσα από τι κάνουν και οι άλλοι, πώς και αυτοί οι αθλητές που είναι στην εξάδα, οι αθλητές που είναι λίγο πιο κάτω από σένα, δηλαδή οι top 10, ας πούμε, πώς πάει ο καθένας. Οπότε, ακόμα και ένα μετάλλιο στο παγκόσμιο, ναι, μεν θα με βάλει σίγουρα μέσα στην εξάδα, αλλά από εκεί και μετά έχουμε ακόμα 4 Grand Prix που και αυτά είναι πολύ ψηλά βαθμολογούμενα και όλα αλλάζουν. Οπότε θα έλεγα ότι ναι, θα με βάλει στην εξάδα, αλλά ακόμα και να μην γίνει αυτό, πάλι μέσα από τα Grand Prix μπορείς να πάρεις τους πόντους προσωπικά για να μπω στην εξάδα.
Υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες λοιπόν. Αλλά νιώθω ναι, ότι είσαστε με ένα χαρτί και με ένα μολύβι και ουσιαστικά κάνετε προσθέσεις συνεχώς βαθμών, έτσι.
Εντάξει, εννοείται ότι το κοιτάς, αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν είμαστε τόσο πολύ. Εμείς κοιτάμε αποκλειστικά και μόνο την απόδοση και τους στόχους μας. Και πιστεύω ότι μέσα από αυτό θα έρθουν και οι πόντοι. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι υπολογίζουμε τα πάντα κάθε μήνα πώς θα πάει. Εμείς κοιτάμε να κάνουμε τη δουλειά μας, να παίζουμε όσο πιο καλά μπορούμε και να μαζεύουμε πόντους, αλλά μέσα από τη σωστή απόδοση.
Ναι. Νάσια μου, ο δρόμος προς την Ολυμπιακή καταξίωση, τι σε υποχρεώνει να κάνεις καθημερινά όλα αυτά τα χρόνια?
Για αρχή, αρκετές θυσίες. Εγώ φανταστείτε ότι εχθές ορκίστηκα μετά από 8 χρόνια σχολής. Αναγκάζεσαι να βάζεις πολλά πράγματα.
Πολλά συγχαρητήρια. Έχεις τελειώσει νευτική, έτσι.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Αυτό αναγκάζει να βάλει είτε τη σχολή σου πίσω, αν κάποιο σπουδάζει, είτε αυτό το λένε προσωπική ζωή, είτε το λένε οικογένεια, φίλου, οτιδήποτε πρέπει να το βάλει πίσω και είναι κάθε μέρα προπόνηση, ασταμάτητα. Μετά τη σύντη σου, να μην πει ότι εντάξει, εγώ σταματάω, να βρίσκει τη δύναμη να συνεχίσει, γιατί μετά από 2 εβδομάδε θα πα στο επόμενο και ξανά στο επόμενο και ξανά στο επόμενο.
Τι είναι αυτό λοιπόν που σε κάνει να συνεχίζει μέσα από τι αποτυχίε?
Ο στόχο. Έχεις ένα στόχο το οποίο θες να τον πετύχεις, γιατί δεν είναι όνειρο. Εγώ τουλάχιστον που το έχω δει να γίνεται και πραγματικότητα, δηλαδή να παίξω μια Ολυμπιακή πρόκριση άσχετα αν δεν την πήρα, θεωρώ ότι σε έκανε να πιστεύεις ότι είσαι ακόμα πιο κοντά. Οπότε δεν το παρατάς.
Είναι έρωτος λοιπόν για σένα το Taekwondo?
Είναι. Το κάνω τόσα χρόνια, νομίζω ότι αν κάποιος δεν είναι στο άθλημα ή τουλάχιστον παθιασμένος δεν μπορεί να το κάνει. Σε κουράζει. Όπως όλα τα πράγματα, γιατί και για μας είναι ρουτίνα πολλές φορές. Είναι φορές που θα πεις δεν μπορώ άλλο. Αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεις να το κάνεις, δεν μπορείς να το αφήσεις.
Αποστόλη, είναι αλήθεια ότι στα 12 σου μετήγες σε ένα προπονητικό κάμπ στη Νότια Κορέα?
Ναι, ναι.
Ήταν καθοριστικό αυτό λοιπόν για τη μετέπειτά σου πορεία στο άθλημα, αλλά και στη ζωή σου?
Σίγουρα. Όταν από τόσο μικρό παιδάκι μαθαίνεις να λειτουργείς λίγο μόνος σου και όταν βλέπεις αθλητές πανεπιστημίου και τον τρόπο με τον οποίο προπονούνται και ζούνε και όταν βλέπεις και τα δικά σου πρότυπα να σου δείχνουν το δρόμο, όπως οι μεγαλύτεροι αθλητές που είχα τότε στο σύλλογο, αλλά και οι Ολυμπιονίκες και οι Έλληνες αθλητές, σίγουρα με έβαλαν σε έναν σωστό τρόπο σκέψης και μου έδειξαν το πώς γίνεται, πώς ζει ένας πρωταθλητής.
Νάσια, εσένα υπάρχει κάτι που σε καθόρισε όλα αυτά τα χρόνια, που σε έκανε, όπως μας είπες, να παραμένεις ερωτευμένη με το άθλημα του Taekwondo?
Η αλήθεια είναι ότι ο προπονητής μου με βοήθησε πάρα πολύ και ας πούμε ότι με έσπρωξε σε αυτό το κομμάτι του πρωταθλητισμού. Με πίστευε πάρα πολύ και εγώ πίστευα στον εαυτό μου, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, θεωρούσα ότι είμαι καλή, αλλά στις δύσκολες στιγμές εκεί που με έβλεπε να πέφτω και να θέλω να τα παρατήσω, μου έλεγε Νάσια, μπορείς και παραπάνω, απλά θέλει προσπάθεια. Οπότε εμένα, όταν ήξερε ότι έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου ο οποίος με στηρίζει και μου λέει πάμε, δεν είχα άλλο από το να συνεχίσω να προσπαθώ παραπάνω.